Ar šo 8. aprīļa ministru kabineta lēmumu arī un pēc Nacionālās sporta padomes izglītības ministrijai tika uzdots kopā ar tātad federācijām izveidot šādu darbu grupu un apspriest Murjāņas par ģimnāzijas tālāko attīstības projektu iespējas, kas arī tika darīts. Un pirmajā tikšanās reizē arī tika piedāvātas idejas vai tika lūgts papildināt vēl šīs piecas pat ar vēl kādām dažādām, jo mēs arī nepretendējam uz to, ka tā ir panacēja, ka tas būs labākais risinājums, un tik federācijas tika lūgtas sniegt savu viedokli. Pieci varianti, jā, viens no tiem pirmais bija, kā turpināt un lūgt tātad īstenot šo paredzēto attīstības projektu par pilnu summu, ko mēs arī sapratām un automātiski noraidījām, jo mēs sapratām, ka papildus finansējumu mums nebūs. Otrs variants tātad ir Murjāņu sporta ģimnāzija tā saucamā sadalīšanas sastāvdaļās pa novadiem, pašvaldībām vai olimpiskajiem centriem. Tur šobrīd nav pamatot pierādījumu no pašvaldību un federāciju puses, ka tas ir, to ir iespējams izdarīt tikpat kvalitatīvi un tikpat organizēti, kā tas notiek Murjāņos. Ja šādi pierādījumi tiks gūti, tas var tikt pārvērtēts. Viens no nākamajiem variantiem ir tas, ka šis jaunā projekta apjoms ir jāsamazina, lai iekļautos summā, un šobrīd šādus aprēķinus arī skola veids kopā ar projektētāju. Šobrīd dotais uzdevums ir aprakstīt tās darbības, kas varētu tikt veiktas projektam piešķirtā finansējuma ietvaros ar nosacījumu, kā tiek renovēta un rekonstruēta skola, dienesta viesnīca, un tad tiek izbūvēta halle, cik tas pieļauj finansējumu.